Hortazubira beire izanen gara, orain gaur arratsaldean. Antzerki saio ikusteko aukera baitago ba Hortazubiko kultur etxean. Akelarri zenekoa eta antzerki saio honen egilea eta aktoria den Virginia Imaz ekarriko dugu ore gure elkarrizketa honetara. Virginia, egunon.
Egunon da nahi.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hemen ja, ba, pilak kargatzen gaurko emanaldirako.
Bai, nondik etorriko zara Donostialdetik, Hortazubira, ez da, Virginia?
Nire ez, Donostikoa nahi, Donostin jaioa, baina Antzuolan bizi nahi, Zumarraga ondoan, herri txiki baten. Bai.
Ezagutzen duzu Hortazubi Zugarramurdi eta Baztan
Bara. Bai, eta maite dut, lurra, o, bueno, herri horiek,
bai.
Maite ditut, nire bihotzan daude, aspalditikaren gainera.
Bai, eta sorginen historioan gainera protagonistak herri horiek, bereziki Zugarramurdi ez da, bazuretzat ezagun ere.
Noski, bai ez, bai. Baztango herriak jaso zuten errepresio bortitza, za, inkizizion aldetiek eta Eliza Katolikoaren eskuz, eta, klaro, nola bait, politxa da, area jutia, pixka bat, umorea sartzeko, ez trivializatzeko, baina pixka bat zauri hori begiratzeko, eta pauso bat aurrera eramateko, ez da? Bai. Zendatzeko, nola
zendatzeko.
Bai, hori da nere helburua.
Bai, umoria ipatu duzu, horrek errenei duzu, eskeniko duzun saioa, arratsaldean umore puntuare baduela, eta sorginei buruz dakiguna, bazalan zan jarriko duzu lezure antzeslan honetan, Virginia?
Zaiatuko naiz, berez ikuskizuna, klaun ikuskizuna, ikuskizun bat da,
bai.
Eta azken finean, helburua da batez ere, umorearen bitartez, errefizioa pizka bat jartzea mai gainean, baina, a ber, ni normalean saiatzen naiz garbi ustea, nik ez dut parre egingo biktimeai buruz, edo minei buruz, jasotako minei buruz, hori dudik gabe, baina badaude, gerturatzeko moduan aurkitu ditudan zenbait bideak netzako politxak, adibidez, esaten dute el mal de ojo, ezta, baina ba nere ikuskizunean da begirada ona, ezta, begiak hola ondo begiratzea. Ez dakit, holako jokuren bitartez eta nolabait ekartzen nola izan zan figura hori, ez da, sorginena. Zen, normalean, behintzat gaztelezko tradizioan eruztez, Euskal Herri mailan beste harreman daukagu sorgina figurarekin edo arketipoarekin, ez da, baina gazteleraz hori bruja deitzen danean, ba, beti norbait gaiztua, beti,
bai.
Ez da, hemen matronak bezala edo jarroak zantatzen zituzten emakume zaharrak, beste rollo bat, ez da, eta nik defenditzen dutena ikuskizunean da justu hori, ba sorginak beste pertsonak bezala danetatik zegoen botikan bezala gaiztoak eta onak ausartak eta kumbardiak eskuzabalak eta hola pizkat urtza eta ezakit danetatik ez da
bai.
Baina sorginen nolabait sorgin bat izateko hiru gauzak behar dira, bat zarra izatea eta zarra izan ezkeo ja jakintxua zen garai honetan gainez hori bizizateko gehiago, ba, zerbait oza, bizitzari buruz asko jakin behar zen
bai,
ez da,
bai, bai.
Gero esperientzia eta hori dana. Eta gero, ba, sorginarekin lotuta gizonarik gabe bizitzako proiektu bat, ja, gizonarik gabe. Edo zenarra galdu zutelako, edo inoiz ezkondu, edo auskalo, ba, behar bada lesbianak zielako, edo semeak izan zituzten, baina ja zean berarekin bizitzen, ordu nolabait zorgin horiek sendatzen zituzten eta zaintzen zituzten herriko pertsona guztiak. Eta da, banatzen hori la maternidad trascendida, hori, tribu guztienzako amoñatxo bat, ez da?
Bai.
Eta hori nolabait definitu nahi, baina hori dena umorearen umorearekin lagunduta.
Bai.
Hori bai, kosta egin zait pilo bat, zeden gaia zaila da, oso mingarria da. Ez dauzkagu justu dato kola zehazki ez da, baina esaten dutenez, kalkulatzen dutena da, Europa mailan eta Ipar Amerikan, behatzi mendetik amazazpi mende arte, behar bada 9 milioi. Izan zian errepresiatoak, ezan, batzuk hilak, beste batzuk zua, beste batzuk torturatuak, beste batzuk hartzeletan, terrible, behatzi peste bezala garai horretan, populazioa esan hain handia. Ordon sorgine iza hori jarraitzen du gaur egon. Emakumeen kontra, baina ezberdina den jendearen kontra be bai, hori jarraitzen du, ez da? Eta netzako hori dana da gorrotoen eziketa, jaso degun eziketa hori. Ordon instituzioak heteropatriarkalak diona gainez gorrotu hori irakutsi egin digute, ez da? Eta gizon asko gorrotu egiten dituzte emakumeak, baina ez bakarrik gizonek. Emakumeok ikasi dugu gorrotoa eta geure burua, geure gorputza gorrotatzen dugu, ez da? Da, terriblea. Ordon nolabait ikuskizunan proposatzen dutena da, antika noteatzea eta samurtasuna, amodioa, lantzea, hori dana aldatzea. Eta, normalean zorginei buruz, baldin badara, pentsatzen dugu emakumeak batez ere, ez da? Eta egia zan da, 10-etik 8 hilak edo torturatuak emakumeak zean. Baina hortzartean bazean bebai neska mutilak, umeak, eta jende oso zaharra, eta gizonak bebai. Eta ze gizonak zean? Ba, emakumeak gorratetzen ez zituztenak. Eta badaude, eta beti danik ezin dira, gizonak gurekin bidea egin dutela, ez da? Baina, orain dekan, lan egin behar dugu desente, eta nire ustez, klon jolazaren bitartez, lortzen dugu empatia hori, bintzat hori zaiatzen naiz, ba, gauzak aldatzeko. Osa, jarri zaitez momentu batean nire lekon, ez da?
Bai.
Eta bueno, noretzeko ondo izaten da hori, proposamen hori ona.
Taula gainean, pausa, sorgin aprendiz bat, zarazta, klon antzerki, parodia baten bitartez, zuk erranduzuna, ez? Hausnarkaterako, kritiketarako, eta, bueno, humorerako...
Ah, eta feminizidion kontra, ez da bakarria sorginak, eta hori... Bueno, orain dela urte batzuk, orain digan, arzobispoak esaten zuen hori feministak, diaurroarekin harremanetan inginela. Osa, orain digan hor gaude.
Ai,
pasada bat.
Bai, pasada bat.
Munduan zehar ez dakit, nire ustez, bost emakume edo umeak hiltzen dira ordu bakoitzean. Osa, feminizidioa da larreletze, osa, jarretzen, no? Orduan, ez da aintzinako gauza bat, violentzia bat, eh? Osa, bizirik dago violentzia hori oraindik gaur egun gure gizartean eta arlo ezberdinetan. Orduan simboliko arlotik nire pentsat nik egiten dutenarekin saiatzen naiz ba pizka bat hori begiradori aldatzea.
Bai, ongi. Bueno, ongi erran dut, pausa, sorgin paper hartuko duzu, gaur arratsaldean bai, taula gainean.
Bai, bai, bai. Bai.
Publikoarekin uste
du. Bakarrik, publikoare, bai.
Bai, hori galdetu barnizu.
Akela berra konbidatzen zaitu zet, zatozte.
Bai, publikoare orduen konbidatzen duzu akelarrera, akelar batera, akelarre bai. Izena du. Erran duzu asko kostata. Egin duzule batzez lan
hau. Bai, ingarria zarako eta zaila zan.
Bai, noiz estrenatu zenuen?
Horri buruz, bai.
Noiz estrenatu zenuen eta zenbat denbora inburuen, Virginia? Zenbat
Estrenua izan zen Naparran la semana de la brujería de Bargota. Han brujo bat zegoen oso famatua eta ba uda guztiek egiten dute olako aste bat, politxa, eta ekartzen dute errebindikazio hori. Kasu honetan, oso famatu izan zen, izan behar da, hori gizon bat zalako. Gizon bat hil zen da, orduan ja, uah, ez da, azte bete bat dauka. Ez baina, nahi ustez ondo, ez daukat problemarik horrekin, baina emakume, pila hil zean batez ere Euskal Herri mailan, izan zen, ez bakarrik Euskal Herrian, Salamankan de bai, eta bueno, mina lekutan, errepresioa izan zen oso gogorra. Orduan, han estrenatu nuen, eta jendeak maite zuen. Eta noiz benka juten naiz, deitzen haute, herri batetara juteko, eta alegatzen naizenean esaten diete bazuk ez dakizu baina hemen espazio honetan hau kulturretxe bada eta kulturrentxe hontako izena sorgin batena da illa izan zen hori ba hemengo jabe batek akusatu zuelako hori gezurrak esaten izan zen. Kasu honetan adibidez, sorgin ora zen, uraren defendatzailea. Ura herri guztientzako, ezta? Eta horrezagatik, sorgin bat zara, inkizizia behitu eta venga.
Bai.
Zura, ezta? Zuara. Eta hola.
Zura.
Hola. Ordon, hor gabiltza oraindik eta... Eta, bueno, jasotzen ari naiz oso testimeno politiak, zeren ahosko tradizioan jendea gogoratzen da, bai, ezken ere amoina kontatzen zitzen, engerra horrea, mandaleno, ba, emakume batzuk, hori abortarekin gora eta bera, edo medidas kontraceptibas, eta, errepresioa. denbora guztia hori errepresioa. Eta, bueno, ba, gauza politxak arkitzen nahi naiz.
Vale.
Eta hori, garbi, aklaratu nahi nuen zerbait, agartu dan kartelean, akelarre jartzen da eta kartel guztia euskeraz dago. Baina jendeak entzun duen bezalaxe bai, ni euskaldun berria naiz. Berria eta berdea, orduan ikuskizuna gazteleraz joango da.
Bai.
Hori, jendea kontuan hartzeko nire pena guztiarekin, baina ni moldatzen naiz, baina ez da errexan etzako oraindik umorea egitea eta nahi dudan zehazki azaltzea euskera. Yeah. Admabil, bidea egin eta
bide
zuen hemen.
Bai, bide ederra gine duzu, Azenolako belarri pres eta baitare izlaria zaren,
Bai, mila esker.
Bai, haizu, bueno, hoxe...
Pazientzia gatik,
bai. Bai, lasai. Ba, orduen erranen dugu, arratsaldeko zazpietan, hasiko den antzerki saioi, erderaz, gaztelariaz izanen dela, zu momentu zaunitzen zere hobekiago azaltzen zerelako, gustuago sentitzen zarelako, zerran beharreko, egin beharreko keinu eta solas guziek gaur egun oraindik ere, ba hobekio egiten duzulako zer deraz, baina poliki seguro gaude akelarre antzeslanare taula gainera, ba noizbait euskeraz eramanen duzula iritsiko delare egun ikusiko duzu Virginia.
Ez betuzte. Ez betuzte, ez que beti olako konpromezoan zartzen nahozue, ez da? Eta nila zartzen nijoan.
Ja.
Eta ezin betena da, zenatokira badibidez, oain, elkarrizketa da egiten palazer utzakin nabil.
Bai.
Baina, kostata, ez nago hain segura, nire burua itxultzen nabil, inseguridadearekin, ez dut lortzen hainbeste plazerra, eta bukatuko danean, pentsatuko egin, hau eta hau, esan azalu nahi nuen, eta ezin, ez dut esan nahi nuen bezala.
Ja.
Eta hori gertatzen danean ikuskizun batean,
bai.
Jendea par gutxiago egiten du,
bai.
Zeren, ni ez dut hainbeste plazerra hartzen,
mm-hmm.
ez nago hain libre sentitzen, normalian euskerazko presentzia zerbait, sartzen dut.
Bai.
Baina nik momentu honetan euskeraz egiten ditut ipuinak umeentzako 11-12 urte arte.
Mm-hmm.
Zen, hori da nire kompetentzia linguistika.
Mm-hmm.
Ez dakit hobetuko beten ala ez, baina lortzen dudan plazerrekin hori jolasteko klaun ikuskizun batean, zen asko improvisatzen dut, batez ere publikoarekin,
mm-hmm.
Ez da gauza bera.
Yes.
Orduan, ez dizuet esango baietz, zaiatu naiz, iraganean zaiatu naiz. Eta ez da funtzionatu hain ondo, gazteleaz esan, hori da nire mogak, eta hola da gure herria. Zeren, nire amoina bat, baserrikoa zan, eta ez du gaztelaterik ezagutzen.
Ja.
Nire aitza diktadurarekin Donostien, ja, ulertu egiten zuen, baina netzuen itzeiten.
Ja.
Eta zeme alabe guztiak ikasi dugu euskera, alizan dugunean, zen ni, Frankon garaian eziketa jaso nuen, eta ba, haunditu eta gero hasi nintzen euskarekin.
Ja.
Eta ez nahi zinoiz ailegatzen nahi dudan lekura. Hori bai, zeme badauka, bera euskalduna da ja, eta nik behin amets egin nuen nire amaina eta nire zemearekin bilak pasiatzen, elkarrekin eta euskeraz mintzatzen lazai.
Ze polita.
Ah, bueno.
Ze
bai,
polita. Bai.
Ni nadi lori el eslabón perdido.
Vale, lasai. Lasai, bai. Aski ongi moldatzen zara eta ulergarri bai. Da, haunitzen zer
hori. Bueno,
bai. Hola da. Bai. Bueno,
eta hola da gure realitatea, bera,
bai.
Esaten dan bezala ze euskera bihotzean, behintzat nire kasuan garbi dago, eta gazteleraz, eta frantsesez, Espainetan, zeren nire bigarren hizkuntza, frantsesa da, nire familia erdia errefusiatu da izan zen gerra zibila dore. Orduan, ikasi nuen frantsesa euskeraz baino lehenago.
Ja.
Sinistu dezakezu,
da. Hola da.
Mingarria oso.
Oso. Bueno, ba, ja bukatzaldera badaki guai berdintasunerako emakunde saria jaso zenuela 2017 ere, zorionak bai. Horrexegatik. Virginia, Oiulari Klon taldearen sortzailea zara, antzerki zuzendaria, aktoria, ipuin kontalaria, pailasoa, iztun solastari ederra, zer gehiago, ba, haunitzez ere gehiago, baina... Ba horixe, gaurko gure arrazoia itzakia akelarre ikuskizuna izanen dela gaur Urtazubiko kulturretxean, arratsaldeko 7:00 hasiko dela, gaztelera zerderaz izanen dela, eta orai bukatzaldera zure konbidapena gure entzulei, ze urbildu gaitezen Urtazubi, ezta? Zure ikustera? akelarri ikustera.
Bai, favorez, eskertuko nizuek, zeren antzerkia ez da posible publikoari gabe, baina hori, ni nire aldetikan ondo pasatzea saiatuko naiz.
Bai, hori da.
Aldeten guztia egingo dut.
Hori da zure helburua. Ondo pasatu dugu zurekin gustora, placer bat izan da zurekin solastatzea, Virginia. Egitan.
Gombirapena gati.
Venga, ba, bertze bat arte eta suerteriko berena, eta seguro gorko ekitaldiare, antzerkire, aski ederra eta polite suertatuko dela. Azke galdera barkatu, ze iraupena dauke saioak?
Ba, honetetan, hogei, olako zerbait, baina nola improvisatzen dut publikoarekin dezente, eta batzutan motzagoa, edo beste batzutan minutu batzuk gehiago irauten du, hori, baina ez da hola ordu betekoa, osea, kalkulatu, ora, jendeak esaten duenaz, ez azkar pasatzen da, ez da aztuna.
Ez da aztuna. Ez da aztuna. Venga, Virginia, ondo.
Vale.
Mil esker.
Vale, gero arte.
Aio, agur.